Oikein siunattua sunnuntai-päivää. Otan pienen katkelman tämän Raamattopuffe-ohjelman aluksi päivän virrestä, virrestä 632. Sen ensimmäinen säkeistö menee näin. Nyt ylös sieluni mullasta nouset tästä, jo riennä eteen taivaan valtaistuimen. Ja vaikkei silmäni valoa Herran kestä, luo Jumalan ja karitsan käy riemuiten. Iäisen iloon ja juhlaan jaloon, karitsan suuriin häihin olet kutsuttu. Armosta Jumalan saat taivaan kunnian, aarteeksesi kauniin, perintösi ikuisen. Siis taivaan juhlaan kiiruhda jo kiittäen. Näin päivän virsi. Ja tämän pyhäpäivän teema on kuolemasta elämään. Ja vuorostaan kirkkovuosikalenteri kertoo teemasta seuraavasti. Kristitty saa luottaa siihen, ettei kuolemalla ole viimeistä sanaa hänen elämässään. Vaikka monet kysymykset jäävät täällä vastausta vaille, hän uskoo, että Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Niin kuin Jeesus maallisen elämänsä aikana herätti kuolleita, samoin hän on herättävä meidät viimeisenä päivänä. Jumala, joka on antanut Jeesuksen nousta kuolleista, on elämän ja kuoleman Herra. Näin siis kirkkovuosikalenteri selittää pyhäpäivän teemaa kuolemasta elämään. Tästä avautuu Raamattu Buffe. Vietä kanssamme 45 minuuttia Raamatun sanaa tutkien, hieman musiikkia kuullen ja keskustellen. Raamattu Buffe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänne studion on saapunut meitä opettamaan kansainvälisyyslinja vastaava Henri Haataja kansanlähetysopistolta. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten keskustelemassa niin ikään kansanlähetysopistolta Niilo Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Vesa Ollilainen.
Kiitos.
Tänään on pyhäpäivän teema kuolemasta elämään. Ajattelin, että tämä on semmoinen teema, että pienet kysymykset, että mitä ajatuksia herättää kuolemasta elämään otsikko teissä. Pistän pohjaksi oman kokemuksen, että kerran aikoinaan 90-luvulla osallistuin valokuvauskilpailuun, jossa olin ottanut valokuvan ja se sijoittui tuo valokuvan ottaminen ja teema tähän kirkkopyhään ja otin sille nimeksi kuolemasta elämään ja siinä oli kristillistä symboliikkaa. Se minun mielestä puhui selkeästi asiasta, mutta laitoin sen sitten valokuvauskilpailuun ja sitten se ei tullut sinällään noterattua, mutta tekstin muodossa tuli noterattua ja se noteraus oli, että olisin jollakin lailla jostakin kenties sielunvaelluksesta, uusista elämistä puhunut, että tulin hyvin väärin ymmärrettyä tällaisella kuvasymboliikalla. Tällainen kokemus itsellä tästä kirkkovuoden pyhän teemasta. Miten teillä?
No kyllä kuolemasta elämä on semmoinen teema, että siitä kristinuskossa syvimmältään on kyse. Se on moniulotteinen asia. Se on sitä, että syntisestä tulee vanhurskas ja eli armahdettu. Ja se on sitä, että kuolema on voitettu Golgatalla ja jokaisella Jeesuksen omalla on matka kohti taivasta käynnissä.
Mitenkä Vesa ja Niilo?
No yksi elämän tämmöinen hiljattain kokemus tähän teemaan liittyen varmaan aika konkreettisesti oli se, että opistolle yksi meidän opiskelija hiljattain kastettiin. Ja kuten Raamattu opettaa, niin kasteessa meidät liitetään Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen ja nostetaan uuteen elämään. Niin se on niin kuin silläkin tavalla läsnä tämä todellisuus. Et toisaalta se siirtyminen saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja toisaalta se uskon toivon näkökulma, että tämä on ennakkomaksu siitä, että kerran se tapahtuu niin kuin ihan aikuisen oikeasti, että ei jäädäkään sinne hautaan, vaan noustaan häntä kohtaamaan, joka meidät kutsuu sieltä ulos tai ylös.
Raamatussa tämä on hirmu paljon esillä, keskeinen teema ja minulla ainakin se kertoo niin kuin ääripäistä, että on niin kuin hirmu mustavalkoinen tilanne, että kuolema ja elämä ja siinä ei ole niin kuin mitään muuta vaihtoehtoa, se on joko tai ja ne on niin kuin ihan toissa ääripäissä ja ja erityisesti ensimmäisenä mulle tulee mieleen aina Efesolaiskirjeen toinen luku tämän ympärillä, että Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet ja niin edelleen. Eli ei ole semmoinen tilanne, että ihminen olisi niin kuin vaan sairastunut syntiin, vaan me ollaan luonnollisessa tilassa kuolleita, hengellisesti kuolleita ja vain Jumala voi tehdä meidät eläväksi ja välimuoto ei ole.
Näillä ajatuksilla, kiitos näistä ajatuksista, jatkamme sitten eteenpäin ja katsomme päivän evankeliumitekstiä Raamatusta, joka on tallennettuna Matteuksen evankeliumin 9. lukuun, sen 18 jakeesta 26 jakeeseen. Ja näistä sanoista sitten Henri Haateja opettaa meitä kohta. Kun Jeesus vielä puhui heille, sinne tuli eräs synagogan esimies. Hän kumartui maahan Jeesuksen edessä ja sanoi, tyttäreni on kuollut juuri äsken, mutta tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa. Jeesus nousi ja lähti miehen mukaan, ja opetuslapset seurasivat häntä. Silloin Jeesusta lähestyi muuan nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittansa tupsua. Hän näet ajatteli, jos vaan saan koskettaa hänen viittansa, minä paranen. Jeesus kääntyi ja näki naisen ja sanoi, ole rohkealla mielellä, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Siitä hetkestä nainen oli terve. Kun Jeesus tuli esimiehen taloon, hän näki huilunsoittajat ja hälisevän ihmisjoukon. Hän sanoi, menkää pois, ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu. Hänelle naurettiin, mutta kun väki oli ajettu ulos, Jeesus meni sisään ja otti tyttöä kädestä ja tyttö nousi. Tästä levisi tieto koko sille seudulle. Näin päivän evankeliumi tekstissä Matteuksen 9. luvussa. Seuraavaksi musiikki kuljettaa meitä hetken. Minna Pyysalo esittää kappaleen Yksi tie. Minna Pyysalo esitti kappaleen Yksi tie. Ja nyt pääsemme Raamattubuffeessa opetuksen pariin ja meitä on opettamassa täällä Kansanlähetysopistolta Henri Haataja. Kiitos, että tulit ja nyt on sinun vuorosi opettaa, Henri. Ole hyvä.
Kiitos. Tässä kuulemassamme tekstissä Jeesusta lähestyy kaksi ihmistä. Molempia yhdistää se, että he tarvitsevat apua ja ilmeisesti uskovat, että Jeesus voisi heitä auttaa. Ensimmäinen heistä on synagogan esimies, jota oli kohdannut valtava suru. Markuksen evankeliumi kertoo meille, että miehen nimi oli Jairus. Muutenkin Markus kertoo tapahtumista selvästi laajemmin, ja Matteus vaikuttaa pyrkivän kertomaan kaiken kompaktimmin. Palaammekin vielä tuohon Markuksen evankeliumiin myöhemmin tässä opetuksessa, koska sieltä saamme tärkeää lisätietoa. Jairusta oli kohdannut yksi elämän suurimpia tragedioita. Nimittäin tekstimme kertoo hänen juuri menettäneen tyttärensä. Hän sanoo Jeesukselle, tyttäreni on kuollut juuri äsken. Tuo mies ei kuitenkaan ole vielä menettänyt täysin toivoaan. Ehkä hänen korviinsa oli kaikunut tietoja siitä, että tämä Jeesus Nasaretilainen voi tehdä niin suuria tekoja, että kuolemakin kalpenee hänen rinnallaan. Olihan hän aiemmin herättänyt nainilaisen lesken pojan kuolleesta. Tai ehkä Jairos oli itse omilla silmillään todistanut jonkun Jeesuksen tekemän ihmetteon. Kuitenkin nyt tämä suhteellisen korkea-arvoinen mies kumartuu Jeesuksen tuon aikansa kiertelevän rabin edessä ja sanoo sanat, tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän virkoaa. Hän osoittaa suurta kunnioitusta Jeesukselle, koska tietää, että vain Jeesus voi häntä auttaa. Hän uskoo, että Jeesus voisi murtaa kuoleman vallan ja pelastaa hänen tyttärensä. Tässä Jairos onkin aivan oikeassa, koska vain Jeesus todella on niin erityinen, että hän voi pelastaa kuoleman vallasta, koska Jeesus on Jumalan poika. Jeesus on Immanuel, luvattu Messias Jumala kanssamme. Ja pian Jeesus tulisi osoittamaan sen tälle miehelle ja myöhemmin koko maailmalle, että hän todella on se, joka voi voittaa kuoleman. Kristuksen edessä kuoleman täytyy alistua ja tulla voitetuksi. Ja näin Jeesus oli Kolkatalla muuttava kuoleman uneksi ja portiksi taivaaseen. Jeesus, joka kuulee ja näkee miehen suuren hädän, lähtee tämän mukaan. Opetuslapset lähtevät seuraamaan Herraansa. Tämä on jokaisen kristityn tie seurata Herraa Jeesusta, mihin hän milloinkin vie. Matkalla kohti Jairoksen kotia tapahtuu tekstissämme järjestyksessään toinen kohtaaminen. Pitkän sairastaneen naisen sydämessä oli syntynyt toivo. Hän ajatteli, että jos vain saisi koskettaa Jeesuksen viittaa, niin hän paranisi. Koska Markus kertoo tästäkin kohtaamisesta huomattavasti laajemmin kuin Matteus ja saamme sieltä hyvää lisätietoa tästä tapahtumasta, niin luen nyt tuon kyseisen kohdan Markuksen evankeliumin 5. luvusta, ja sanat kuuluu Herran nimessä. Siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja nyt hän väen tungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. Nainen näet ajatteli, jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa. Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi, kuka koski vaatteisiini. Opetuslapset sanoivat hänelle, sinä näet millaisen tungoksen keskellä olet ja kysyt, kuka koski minuun. Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka oli niin tehnyt. Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi. No nyt ensinnäkin saamme siis tietää, että tämä nainen oli käyttänyt kaikki rahansa tullakseen terveeksi. Mikään ei kuitenkaan ollut auttanut, vaan päinvastoin hänen tilansa oli huonontunut. Silti hän, aivan kuin Jairos edellä, uskoi, että ehkä Jeesus voisi häntä silti auttaa. Meidän on hyvä ymmärtää myös se, miksi nainen yritti lähestyä Jeesusta väen tungoksessa ikään kuin salaa sieltä takaapäin vain koskettaen. Hän varmasti ajatteli ja tiesi, ettei nimittäin voinut suoraan lähestyä Jeesusta, koska oli Mooseksen lain mukaan saastainen, kuten voimme lukea 3. Mooseksen kirjan 15. luvusta. Siksi nainen myös pelästyi, kun jäi tilanteesta kiinni. Hän oli luottanut siihen, ettei Jeesus voisi huomata pientä viittaan kosketusta tungoksen keskellä. Ja silti hän samaan aikaan oli myös ajatellut, että koskettamalla tuota viittaa hän voisi parantua. Jeesus kuitenkin huomasi. Hän huomasi tilanteen ja tunsi, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Ja nainen heittäytyy hänen eteensä maahan. Onnekseen hän on maassa parantajansa, armahtajansa ja pelastajansa edessä. Jeesus sanoo naiselle, uskosi on parantanut sinut. Tuo usko ei kuitenkaan ollut tämän naisen oma teko tai ansio. Se oli Jumalan lahja, joka sai hänet kääntymään juuri ainoan avun, eli Jeesuksen puoleen. Paavali opettaa roomalaiskirjeessä, että usko syntyy Kristuksen sanan kuulemisesta. Siis Jumalan sana kääntää sydämen tekemään parannuksen, eli kääntymään pois synneistä Jumalan puoleen. Tämän pienen viivästyksen jälkeen alkuperäinen matka kohti Jairoksen taloa jatkuu. Kun matkaajat tulevat perille, siellä on surujuhla meneillään. Siitä merkkinä ovat huilunsoittajat ja hälisevä ihmisjoukko. Kyseessä olikin erityisen surullinen tilanne, koska kuollut oli noin 12-vuotias lapsi. Mutta sitten tapahtui jotakin hyvin erikoista. Itku vaihtui nauruun, kun Jeesus sanoi, että tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu. Eivät surevat lainkaan ymmärtäneet, mitä tuohon Jeesuksen odottamattomaan sanaan sisältyi. Onhan nukkuvalla ja kuolleella sentään aika olennainen ero. Mutta todella olennainen ero oli ja on Jumalan pojan, kuoleman voittajan ja kaikkien muiden välillä. Ja tämän sai kokea nyt kohta tämä tyttö ja myöhemmin myös Lasarus, kun Jeesus kutsui hänet ulos haudastaan. Tarvittiin vain Jeesuksen jumalallinen, täynnä elämää oleva sana, ja kuollut heräsi ja karisti kuoleman unen silmistään. Minusta on suorastaan vaikea kuvailla sitä, kuinka koskettava on tämä Jeesuksen ja kuolleen tytön kohtaaminen. Jeesus tulee ja ottaa tyttöä kädestä, ja Markuksen evankeliumin sanoin toteaa hänelle, talita kuum, eli tyttäreni nouse. Ja täysin käsittämätön ihme tapahtuu. Tyttö nousee kuolemasta elämään. Siis aivan valtava, ihmeellinen ihme. Tällainen valtava, kuolemasta elämään ihme ei jää vain Raamatun sivuille. Nimittäin se tapahtuu itse asiassa tänäänkin, kun synteihinsä kuollut ihminen evankeliumin sanan voimasta herää elämään ja kääntyy pimeydestä valoon. Jeesus, joka on itse elämä, tulee silloin ihmisen sydämeen ja ihminen siirtyy hengellisestä kuolemasta hengelliseen elämään. Paavali kirjoittaa, Jumala on tehnyt eläviksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden, niin kuin Niilo tuossa alussa jo tätä kohtaa lainasi. Ja vielä Paavali kirjoittaa, kasteessa teidät yhdessä hänen kanssaan haudattiin ja herätettiin eloon, kun uskoitte Jumalaan, joka voimallaan herätti Kristuksen kuolleista. Hyvä radiokuuntelija, onko tämä tapahtunut myös sinulle? Tämä sama Jeesus, kuoleman voittaja, on tänäänkin kohdattavissa hänen täynnä elämää olevassa kirkkaassa sanassaan, eli pyhässä Raamatussa. Jumalan sana kutsuu syntisiä parannukseen ja anteeksi antamuksen yhteyteen. Sen tähden saamme tänäänkin tunnustaa kaikki syntimme ja oman kykenemättömyytemme hengellisen kuolemamme ja uskoa kaiken anteeksi Jeesuksen nimessä. Herramme Jeesus on läsnä myös armon välineissä, pyhässä kasteessa ja ehtoollisessa. Näissä ja näiden kautta hän edelleen tekee kuolleen eläväksi ja siirtää kuolemasta elämää ja kadotuksen alta taivaan perilliseksi. Hyvät kuulijat, tänäänkin on pelastuksen päivä. Tänäänkin on päivä siirtyä kuolemasta elämään. Jeesus sanoo sinulle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.
Kiitos Henri opetuksesta. Meitä opetti Henri Haataja ja Henrin lisäksi täällä studiossa on Vesa Ollilainen ja Niilo Räsänen. Ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme sitten keskusteluun. Maksetut viulut esittää kappaleen Nyt pääsin kuormastain.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Maksetut viulut tulkitsi kappaletta Nyt pääsin kuormastain. Ohjelma, jota kuuntelet, on Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottama Raamattopufe-ohjelma. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja edellä tätä musiikkikappaletta ennen kuulimme, kun Henri Haataja opetti päivän evankeliumitekstistä Matteuksen 9. luvusta. Ja studiossa Vesa Ollilainen ja Niilo Räsänen keskustelijana roolissa. Ja käymmepä tässä kohti keskustelua nytten. Kiitos Henri vielä tästä opetuksesta ja sekä tuo, sanoisinko, että sekä Raamatun teksti että opetuksesi oli tällainen kerronnallinen, jossa paljon sai seurata, mitä tapahtui tuossa paikan päällä, minkä kaiken keskellä Jeesus teki nämä ihmetteot ja jotenkin tämä konkreettinen, että asiat tapahtuu Raamatun sivuilla ajassa ja paikassa ihmisten keskellä, niin se nosti niin kuin sellaisen, että tavallaan kehotuksen ajatuksen itsellesi, että jos sinä kuulija ja koet sellaista uskoa, niin kuin tässä Raamatun kertomuksen äärellä, että Jeesus voi sinua auttaa, niin tämän Raamatun kertomuksen sävel on se, että silloin ei kannata jäädä paikalleen, vaan lähteä Jeesuksen luo, hakeutua hänen yhteyteensä ja pyytää sitä apua. Että jotenkin tämä kouriin tuntuvasti tässä kerronnallisesti tulee se, että ei kannata jäädä paikalleen. Tällaisella keskusteluavauksella laitan keskustelua käyntiin, mutta en kyllä tiedä minne menemme, kun Niilo ja Vesa saatte avata suunne.
Joo, itse kiinnitin huomio siihen, että kun Jeesuksen tämä aktiivinen toiminta ennen ristin kuolema oli semmoinen reilu 3 vuotta, ja siinä niin kun evankeliumit kuvaa eri tapahtumia, saattaa olla aika pitkäkin väli seuraavan tapahtuman välillä, niin tämä lukemamme paikka niin tapahtuu samana päivänä ja hyvin niin kuin tiivissä ajassa, nähtävästi muutaman tunnin sisälle, on kaksi tämmöistä isoa asiaa. Eli kuolleista herättäminen ja sitten parantaminen, ja nämä on ikään kuin lomittain siinä kerronnassa. Sitten vielä tämmöinen yksi hauska yksityiskohta, että silloin kun tuo Jarruksen tytär syntyi, niin samoihin aikoihin tämä nainen, jonka Jeesus sitten paransi, niin sairastui. Eli molemmat oli 12 vuotta oli siitä kulunut, ja varmasti tyttären kohdalla oli hyvin toiveikasta. Elämä oli edessä, nuori tyttö ja 12-vuotias, ei kukaan oleta, että tässä kuolemaa kolkuttelee. Ja sitten taas 12 vuotta sairaana on pitkä aika, mutta toivo ei ollut vielä hävinnyt, vaan sitten kun hän tapasi Jeesuksen, niin toivo heräsi, että jospa tästä vielä elämä muuttuisi 12 vuoden jälkeen.
Mitenkä Vesa?
No joo, kun näitä Jeesuksen ihmettejä tutkii, niin toisaaltahan ne on jollain tavalla rohkaisevia meille, siis sillä tavalla, että Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan Jumalalta, pyytämään apua, ja siellähän on ihan Jaakobin kirjeessä, että jos joku on sairas, niin pyytää niin kuin sitä seurakunnan vanhempia paikalle, ja rukoillaan sen ihmisen puolesta, ja Jumala, jos hän hyväksi näkee, hän voi siihen rukoukseen ihan konkreettisesti myös vastata siinä tilanteessa, tai sitten vaikkapa lääkärin kautta, sekin on Jumalan ihmeellistä työtä, että hän sillä tavalla tänä päivänä suo meille terveyttä, kun ollaan sairaana. Samalla sitten kuitenkin sitä ajattelee, että jos Jeesus tuli tänne vain parantamaan ihmiset, kun oli sairaana tai herättämään kuolleista, niin toisaalta se olisi jotenkin vieläkin katkerampaa tämä elämä, koska kuka parantaa sen synnin sairauden, jos parannetaan vain verenvuodon sairaudesta? Tai kuka herättää iankaikkiseen elämään ja sulkee sen haudan suun iankaikkiselta kuolemalta, jos Jeesus vain herättää uuteen elämään tässä ajassa, koska Jaeroksen tyttärille kävi niin kuin Lasarukselle, että hän sai kuolla uudestaan. Ei se ollut lopullinen vastaus hänen lopulliseen suurimpaan ongelmaansa. Tämä on niin kuin yksi tapa, millä ihmeet viittaa kohti Golgataa, että jos se on vain tätä niin kuin tähän ajallisiin tarpeisiin, niin se on tosi katkeraa kalkkia meille, koska me tarvitaan jotain paljon enemmän. Me tarvitaan joku, joka meidän sydämemme syntisairauden ottaa pois, jonkun, joka antaa meille iankaikkisen elämän leipää, joku, joka on ylösnousemus ja elämä. Iankaikkiseen elämään, ei vain tähän langenneeseen maailmaan, tähän elämään. Tuolla Mooseksen kirjoissa on sellainen mielenkiintoinen kohta, missä Jumala sanoo omaisuus kansalleen, että te saitte mannaa siellä erämaassa, jotta oppisitte, että te elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja siinä niin kuin kansalle opetetaan, että vastaamalla kansan ajallisiin tarpeisiin, niin Jumala opettaa heille, että teillä on oikeasti myös iankaikkisia tarpeita. Ja ne on ne varsinaiset, mihin hän yksin ja hän myös haluaa pystyä vastaamaan. Ja samanlaisia ihmeet on, että ne näyttää meille jotain suurenmoista, mutta silti ne niin kuin näyttää, kuinka kaukana edelleen ollaan siitä, mitä me oikeasti sitten tarvitaan. Eli lääkettä siihen synnin todellisuuteen. Ja sen takia on surullista, että jos Suomessakin on sellaista kristillisyyttä, missä niin kuin ohitetaan tämä ristin ihme, Ja niin kuin, kuinka valtava asia se on, että langennut ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja päästä iankaikkisen elämän perilliseksi. Ja sitten ruvetaan junnaamaan niin kuin näitä ajallisia ihmeitä, niistä tehdään se uskon keskus ja uskon mittari tai niitä niin kuin haetaan ja siitä arvioidaan sitten se, että onks kyllin ikään kuin laadukasta tai kyllin kristillistä uskoa, että näitä asioita tapahtuu enemmän ja mitä vähemmän on sitä toisluokkaisempaa on sitten se kristillisyys. Silloin ollaan jotenkin pahasti hukassa, koska silloin ei ole ymmärretty just sitä, miten ihmeet viitottaa kohti ristiä.
Ja kyllä se juuri näin on, että risti on keskus ja nimenomaan ristiinnaulittu Kristus. Jos me katsotaan evankeliumia, niin ne tähtää Golgatalle, ja itse asiassa evankeliumitkin kuvaa kaikista tarkimmin ja monta lukua niitä ristin tapahtumia ja siihen liittyviä tapahtumia, että nämä paranemiset ja kuolleista herättämiset, niin ne on lopussa aika lyhyesti täällä kerrottu, ja ne vaan todistaa siitä, että nyt on Jumalan valtakunta tullut lähelle ja nämä profetiat alkaa toteutua. Kaikki tähtää lopulta Golgatalle. Ja siihen hienoimpaan ja tärkeimpään asiaan, eli että ihminen voi, hengellisesti kuollut ihminen, herätä henkiin Kristuksen työn tähden. Kristus voi tehdä meidät eläväksi hengellisesti kuolleet. Mutta tämä ei todellakaan vähennä näiden parantamisten ja kuolleista herättämisen arvoa. Mutta jos jollekin tämä on niin kuin tavallaan Raamatun ydin, niin silloin ei ole vielä löydetty ydintä.
Tuohon vielä alkupuheenvuoroon tästä palaaten, kun sanoin tästä tämän kaltaisesta uskosta, kun tässä tekstissä ihmisillä syntyi, että apu tulee Jeesuksen luona. Eli helpostihan me ajattelemme, että se apu on niin kuin tässä, että sairas paranee ja kuollut herää henki, mutta Jumala voi tosi tukalista paikoista johdattaa ihmisen avarammalle paikalle auttaa, että se apu on niin kuin paljon laajempi, mitä voi tehdä. Nämä oli toki Jeesuksen tekemiä ihmeitä, joissa hän jumalisuutensa näytti.
Siis kun lukee evankeliumia, niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että Jeesus tekee välillä myös sellaisia ihmeitä, joissa kukaan ei oikeastaan usko tai edes odota mitään. Henri viittasi tähän nainin leskeen, jonka pojan Jeesus herätti kuolleesta. Ei siellä kukaan uskonut siihen. Ja Jeesus vaan tulee, hänet valtaa sääli ja hän tekee tämmöisen ihmeen. Ei siinä ollut mitään sellaista, että se tuli täysin niin kuin salamana kirkkaalta taivaalta. Et sen takia me ei voida tehdä niin kuin ikään kuin uskosta sellaista mittaria, että syyllistää ihmisiä sen perusteella, että sinulle ei tapahdu ihmettä sen takia, että sinä et usko tarpeeksi. Semmoista kaavaa me ei nähdä yksinkertaisesti Uudessa testamentissa. Ja sitten toinen sellainen tärkeä pointti tähän liittyen on se, että Paavali tuolla toisessa korinttilaiskirjassa kertoo siitä, kuinka Jumala on antanut saatanan enkelin rusikoimaan häntä. Hän on 3 kertaa rukoillut, että Jumala ottaisi tämän pistimen lihassa pois. Se, mitä Paavali siis suomen kielellä siinä rukoilee, niin on se, että hän rukoilee nimenomaan ihmettä, koska hän ei saa tätä asiaa pois elämästä. Hän pyytää, että Jumala tekisi hänen elämässään ihmeen. Ja Jumalan vastaus on se, että minä en tee ihmettä, minä annan sinulle armoa. Ja Paavalikaan, jos joku oli uskomies, niin siinä kenties on enemmänkin sillä, että juuri sen takia, että Paavalilla on niin paljon uskoa, niin Jumala jättää tekemättä hänen elämässään tämmöisen ihmeen. Ja sen sijaan antaa hänelle armonsa, että hän on väkevä heikoissa. Eli on myös sillä tavalla, että Jumala nimenomaan antaa meidän elämäämme sairautta tai vastoinkäymistä ja kuolemaa ja muuta sellaista, jotta armo tulisi meille tärkeämmäksi ja Jeesus rakkaammaksi. Eli joskus on meille ihan hyväksi, että Jumala ei vastaa meidän avun pyyntöihimme sillä tavalla, kun me kuvitellaan, että meille olisi hyväksi, vaan hän voi päinvastoin vastata tavalla, joka tuntuu meistä kurjasta, mutta joka niin kuin hänen näkökulmastaan ja hänen, niin kuin ihan meidän iankaikkisen parhaamme näkökulmasta onkin paras vastaus meille. Ja tämä on mun mielestä erittäin tärkeää pitää mielessä, kun me luetaan ihmeitä, koska muuten me helposti luisutaan just jonkinlaiseen menestysteologiaan, että Jumala on olemassa vastaan antamassa niin kuin hienoja myönteisiä rukousvastauksia, ihmeenomaisia pelastamassa tilanteessa, antamassa terveyttä ja kaikkea muuta. Ja joskus on siltä, että hän päinvastoin vie meidät vaikeuksiin ja vie semmoiset todella tiukkoihin paikkoihin, missä meistä tuntuu siltä, että kaikki toivo romahtaa ja meidän kaikki voimat menee ja me itse ollaan niin täysin semmoisessa kuolemanvarjon laaksossa, että me ei sieltä enää päästä itse ylös.
Tähän voisi jatkaa vielä semmoisen näkökulman, kun Paavali sanoi, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Tässä taas tuntuu, että elämä on voitto tässä kertomuksessa ja näinhän se on, mutta kuolema on silloin kristitylle voitto, kun me ollaan Kristuksessa ja kun me tiedetään, että Kristus on voittanut kuoleman, niin se on portti meillä iankaikkiseen elämään, että sekin, mikä on itsessään paha, eli kuolema, se on vihollinen ja vihollista viimeinen, niin sekin voi kääntyä sitten parhaaksemme, kun se on Kristuksen käsistä otettu tai Kristuksen kädestä saamme sen ottaa ja olemme Kristuksessa.
Ensimmäisessä korinttilaisessa kirjassa Paavali pui niin kuin vielä lisää tätä tematiikkaa, missä hän kirjoittaa siitä, kuinka juutalaiset vaativat ihmettekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Ja me sen sijaan saanamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja tässä Paavali niin kuin, tavallaan tietyllä tapaa voisi sanoa torppaa tämmöisen voima-evankeliumi-ajatuksen. Että ei voida niin kuin, vaatia tämmöisiä ihmettekoja tai se ei ole se ensisijainen juttu, vaan ensisijainen juttu sanoma Jeesuksesta. Vanha testamenttihan puhuu itse asiassa siitä, että vaikka tulisi profeetti, joka tekee kansan keskuudessa ihmettekoja ja tunnustekoja, mutta jos hän julistaa Mooseksen lakia vastaan, niin sellainen profeetta on kivitettävä. Semmoinen profeetta on niin kuin hävitettävä kansan keskuudesta. On yksinkertaisesti mahdotonta, että sulla on henkilö, joka vaikka hän tekisi kuinka isoja ihmeitä, mutta julistaa Jumalan sanaa vastaan, että semmoista ihmistä voitaisiin mennä kuulemaan ja seuraamaan. Että vaikka kokouksessa kaikki paranisi, mutta siellä ei ole ristinevankeliumi läsnä, niin semmoisen kokoukseen voi mennä. Ja sitten Paavali jatkaa vielä eteenpäin Hän sanoo täällä tällä tavalla, että mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Mä ajattelen siltä, että nimenomaan sairaudet ja kuolema ja niin kuin vastoinkäymiset ja kaikki semmoiset elämän kurjuudet on sellaisia Jumalan työvälineitä meidän elämässämme. Ja mä luulen, että on monesti paljon väkevämpiä, voimakkaampia työvälineitä kuin semmoiset myönteiset kokemukset ja menestykset ja ihmetteot. Niitä toki Jumala meille voi antaa ja me tarvitaan niitäkin, mutta samalla ne ei ole ainut instrumentti Jumalaa tehdä työtä meidän elämässä.
Tämä on varmasti totta. Ja sitten siellä kaiken ahdistavan keskellä, siellä Jeesus kumminkin voi antaa meille voimaa kulkea eteenpäin, vaikka hän ei tosiaan tätä ihmettä suo.
Niin ja vaikkei niin kuin siis tuntuisi siltä, että en mä saa mitään voimaa, että mä vajon täydelliseen masennukseen, että niin kuin elämä hajoaa palasiksi, niin ei se muuta Jeesusta miksikään. Että se evankeliumi on edelleen yhtä totta, että vaikka kaikki menisi ihan palasiksi, niin se syntien anteeksiantamus on aivan täydellisen totta siinä hetkessäkin. Ei Jumala lupa meille, että joka ikiseen ahdistukseen saataisiin ikään kuin siltä olla voimaa, että päästä sieltä pystyssä päin. Joskus hän voi viedä meidät sellaisen tilanteeseen, että kaikki toivo menee. Hyvä esimerkki tästä on Lasarus, se köyhä Lasarus, joka seisoo, istuu siellä portin pielessä ja rikas mies kulkee edestakaisin. Sinne hän kuolee. Ei hän saa ruokaa, ei hän saa terveyttä. Koirat nuolee hänen paiseita. Hän kuolee sairautensa ja köyhyytensä ja kurjuutensa ja saastaansa siinä. Hänen nimensä on Lasarus, Jumala auttaa. Ja vasta niin kun tarina menee eteenpäin ja nähdään, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu, sitten me tiedetään. Aha, näin se menikin.
Tähän pitää melkein vetää keskustelu poikki. Tuntuu siltä, että me olemme todellakin keskustelleet kuolemasta elämään, että täällä ollaan tultu valosta todella pitkälle varjoon monenlaisia näkökulmia. Kiitos keskustelusta Vesa ja Niilo. Käännymme Henri sinun puoleesi, mihin haluat johdattaa tässä opetuksen ja keskustelun jälkeen.
Tämä oli huikea keskustelu kyllä teillä veljet tässä ja sitä oli upeata kuunnella. Mä ehkä tähän loppuun haluaisin sanoa just sen, että toki Raamattu suorastaan kehottaa ja käskeekin meitä rukoilemaan sairauden puolesta ja kantamaan huolet ja muut Jumalan eteen. Se on kristityn etuoikeus. Se on kuitenkin aina Isä meidän rukouksen hengessä sitä ja Jeesuksen Getsemaan esimerkin mukaisesti, että sinun tahtosi Jumala tapahtukoon. Mutta se todella, että tämä 12-vuotias tyttö kerran joutui uudestaan jättää tämän ajan niin kuin Lasaruskin ja kaikki muutkin ihmiset, joita siellä oli. Että se valtava evankeliumi on siinä, että syntinen, joka ansaitsee kadotuksen, sen, että joutuu eroon Jumalasta, joutuu helvettiin. Tämmöinen syntinen on se, minkä takia Jeesus tulee meidän keskuuteen. Elää täydellisen elämän, rakastaa täydellisesti, kulkee ristille, sovittaa kaikki synnit, vuodattaa pyhän verensä sinne tämän maan mutiin saakka, jotta me saadaan uskoa synnit anteeksi ja päästä todella iankaikkisuuden näkökulmastakin kuolemasta elämään. Et kyllä siinä on kristinuskon keskus, se on ristissä, se on sovituksessa ja se on siinä, mitä Vesa sanoi, että haudat avautuu. Ja ne avautuu jumalallisella voimalla, kun Jeesuksen sana tulee sinne hautaan. Ja niin kuin alussa sanoin, niin kristitty on taivas matkalla.
Tähän voisi varmaan sanoa, että aamen. Voisitko Henri vielä rukoilla lyhyesti meidän kaikkien puolesta?
Rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet voittanut kuoleman kertakaikkisesti Golgatalla. Ja olet jo pyhässä kasteessa liittänyt meidät siihen ja valtakuntasi osallisuuteen. Rukoillaan sitä, että saataisiin sydämestämme uskoa todeksi evankeliumin sanoma ja olla siitä todistuksena. Rukoillaan myös kaikkien sairaiden puolesta, Herra, tänään ja eri lailla kärsivien puolesta. Sinä näet kaikkien ihmisten surut, huolet, kärsimykset, sairaudet. Sinä olet suurin ylilääkäri. Sinä olet kaikkivaltias. Kiitos, että sinä näet kaikkien tilanteen aivan kokonaan. Kiitos, että saadaan luottaa, että elämässä ja kuolemassa terveenä ja sairaana sinun oman asia on aina paras olla. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos, Henri. Meitä siis opetti tänään Henri Haataja ja keskustelijoina Niilo Räsänen ja Vesa Ollilainen. Tekniikassa Tomi Jurvanen. Kiitos sinulle radion ääressä. Jos haluat palata tähän ohjelmaan vielä takaisin, niin sen voit tehdä internetissä osoitteessa avaimia.net. Ja tämän ohjelman tuotti Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja kansanlähetyksen työstä, mitä teemme maailmalla ja kotimaassa, voit lukea lisää suuressamukana.fi-sivustolta. Tähän on aika päättää tällä erää Raamattu-buffet-tarjoilu. Ole siunattu, meille on avattu tie taivaaseen Jeesuksen kautta. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.